Priatelia, začína sa plesová sezóna a je čas vytiahnuť všetky tie krásne šaty a smokingy.
Ples alebo bál, to je udalosť najvyššieho spoločenského významu a je veľmi citlivá v podstate na to, v akom stave je spoločnosť.
Československý ples je najprestížnejšie spoločenské podujatie oboch našich krajín. Vedeli ste, že ho organizujú dvaja spolužiaci z vysokej školy? Lumír Maty a Radovan Čaplovič študovali históriu a filozofiu.
Nikdy sme neboli nejakí priatelia alebo tak, ale vedeli sme o sebe s tým, že máme také spoločné prepojenia, pretože Lumír študoval to isté, čo ja, históriu, filozofiu.
Áno, vlastne máme podobnú životnú dráhu, na rovnakej vysokej škole, rovnaký odbor, ale nejak intenzívne sme sa nestretávali, ale zároveň obidvoch nás doviedli životné cesty do Prahy.
Lumír s Radkom zveľaďujú československé vzťahy a vybudovali silnú komunitu.
Krom toho, že máme tých krajanov českých a slovenských z rôzneho zahraničia, ktorí chodia na ples, chodia k nám aj normálne cudzinci, Rakúšania, Belgičania, napríklad aj Francúzi. My sme ples v príbehmi. Dávame tomu nejaký taký rozmer, že to nie je len čisto zábava, že ľudia si prídu zatancovať, ale tí ľudia tam prídu aj networking a prídu upevňovať tie vzťahy.
Predstavujem vám Lumíra Matyho a Radovana Čaploviča, ktorí už 11 rokov organizujú Československý ples v Prahe a spájajú tak oba národy. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Radko Čaplovič, Lumír Maty, ahojte chalani. Chalani.
Ahoj.
Ahoj, Oli.
Ja som si vás zavolala do štúdia Radia Expressa, do môjho podcastu Slováci v zahraničí, pretože ja sa rozprávam nielen s ľuďmi, ktorí žijú v zahraničí, pracujú v zahraničí, ale aj robia krásne veci a vy máte takú krásnu spoločnú akciu, volá sa to, že Československý ples, a mne na prvú úplne vždy sa spája, že je to krásne prepojenie Čechov a Slovákov, tak by som sa rada s vami o tomto celom porozprávala. Vítajte.
Ďakujeme.
Ako sa máte, Radko?
A tak celkom fajn, akurát to počasie v Bratislave nepraje, je po voľbách, ideme ďalej.
Áno, Lumír, ty si po tiež veľkom projekte aktuálne, Humenné, tam sme sa aj stretli.
Áno, mal som tu čest s tebou spolupracovať pred pár dňami na otváracom víkende Humenného mesta kultúry 2024. Dopadlo nám to výborne, takže som v poznesenej nálade. Ako vraví Radko, ideme ďalej.
Ideme ďalej na ďalšie projekty. No, úplne na začiatku, vy ste dvaja sa ako spoznali?
Tak my sa poznáme tak viac menej sporadicky ešte z vysokoškolských čias, ešte z obdobia štúdia na Univerzite Komenského, s tým, že sme sa stretávali aj v Mlynskej doline, ale nikdy sme neboli nejakí priatelia alebo tak, ale vedeli sme o sebe. S tým, že vlastne ja som v roku, ako máme také spoločné prepojenia, pretože Lumír študoval to isté, čo ja, históriu, filozofiu. Ja som vlastne už 25. rok, čiže 400 ročia v Prahe, od 99. roku, kde som odišiel na stáž, na nejaký študijný pobyt na Ústav českých dejín, na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity. Takže som od 99. roku v Prahe a Lumír, pokiaľ ma pamäť neklame, tak ja mám pamäť na tie čísla, tak je od roku 2000.
No, presne si to povedal. Takže čo povedať k tomu? Áno, vlastne máme podobnú životnú dráhu na rovnakej vysokej škole, rovnaký odbor, ale nejak intenzívne sme sa nestretávali. Ale zároveň obidvoch nás doviedli životné cesty do Prahy. Až nakoniec z toho vzniklo to, že Radovan ma oslovil na spoluprácu pri projekte, ktorý zakladal. On asi porozprával o tej histórii, ako sa zo slovenského plesu stal československý, ale v podstate hneď po druhom ročníku československého plesu som dostal ponuku na spoluprácu, až z toho vzniklo naše partnerstvo a dnes v tom ideme spolu už 10 rokov.
Pardon, opravím ťa. Nie od druhého, nie po druhom ročníku, od 2015. roku.
Som sa ešte ubral.
2014 sme sa stretli, to bol prvý ročník a v septembri sme sa stretli 2014 v kaviarni Slavia. Dobre si pamätáme vtedy.
Československý.
Celest Buckingham. Pamätaj sa, keď prišla tá SMS-ka, takže to do dnešného dňa si pamätá, bude to už vlastne 10 rokov. Hej.
To inak teraz septembri. To vždy, keď niečo poviem a nesedelo by to faktograficky, vždy budem mať pravdu, Radovan, lebo on si naozaj všetko pamätá. V prípade, že dojde k výpadku počítačových systémov, odporúčam Radovana, on si naozaj všetko pamätá.
Inak to je, ale počujete, ale to je mega super, lebo ja som fakt vôbec nevedela, že vy ste obidva vyštudovaní, že historici. a v takom kontexte ste sa stretli, že organizujete československý ples.
Jasné, no len obaja sa tomu nevenujeme. Ja som aj chcel nejak, robil som si doktorát, robil som si RIGO na Karlovej univerzite, ale nevidel som v tom zmysel asi v nejaký životný s tým, že vlastne mňa to nejako neťahalo k tej vede, aj keď mám v rodine vedátorov a asi som nedokázal tak obsediť na tej stoličke, hej. Takže jednoducho som chcel byť skôr v teréne, ako vysedávať v knižniciach a v archívoch. Už ma to tak nenapĺňalo po tom štúdiu a tak som išiel na touto cestou, hej, aj v tej Prahe, že som sa venoval tým kultúrno-spoločenským aktivitám od počiatku. Aj som napríklad aj historikov prezentoval, propagoval, robil som besedy, výstavy a tak ďalej v Prahe, ale nikdy som sa k tomu nejako už tak citovo nejako nepriblížil k tej vede, takže som z toho prostredia vedeckého odišiel, takže som len vyštudovaný historik, netvrdím, že som praktizujúci historik.
No, a ja som mal ešte menšiu trpezlivosť, ja som teda vyštudoval, ale nakoniec v čase štúdia už som založil firmy nejaké v Prahe a už som zastupoval umelcov, celkom ako keby známe osobnosti a v podstate po tom, čo som urobil všetky skúšky štátne, záverečné, tak som mal ešte 2 roky na odovzdanie diplomovej práce a k tomu ani nedošlo. Mal som menšiu trpezlivosť ako Radovan. Takže ešte mám takýto rest, síce akože de facto som vyštudoval vysokú školu de jure. Mi ten papier nikto nedá. Tiež som sa vrhol do biznisu a podnikania, veď to nás vlastne spája. Ale spája nás aj láska k tej histórii a k tým vzťahom medzi Čechmi a Slovákmi. Veď ja mám napríklad české meno a to je pôvodne vlastne príbeh za tým taký, že môj starý otec bol na vojne a jeho najlepší priateľ, keď bol Československo ešte povinná vojenská služba, bol Lumír Čech. Dal meno otcovi Lumír a ja mám české meno, to je previazaný, sme naozaj desiatky rokov, aj keď teraz to takto nevyzerá možno pre mladú generáciu, takže my sme také relikvie tohto.
To sa ťa všetci inak pýtajú, nie? Že odkiaľ si Lumír a ty si vlastne si z východného Slovenska.
Ja, že
Lumír má české meno, ale talianské priezvisko. A som aj tá mentalita je trošku taká spisko-talianská, ale nie, lebo však počas je to dokázané, že vlastne okrem nemeckej kolonizácie na Slovensku bola aj talianská a práve v tejto oblasti, odkiaľ je Lumír a Spišské Vlachy, Vlaši sú Taliani, hej, takže to aj docent Slivka Michal tvrdí, že Lumír je potomok nejakých Talianov po otcovej strane línie a ja tiež sa necítim byť ako rodoverný Slovák a to v žiadnom prípade asi dokonca myslím, že
ty
v tomto...
Ty sa cítiš byť rodoverný Slovák, len ten pôvod, vieš.
Len v tomto stredoeurópskom priestore, ako ja sa na tom zabávam, keď počujem o tom hej Slováctve, alebo ako by som to nazval. Mm-hmm.
Ale inak to Lumír iba potvrdzuje to, že my sa s kamoškou stále smejeme, že na východe je strašne veľa pizzerií, že tam sú Taliani.
Takže... No tým, že sme s Radovanom študovali históriu, tak máme potom možnosť si robiť také ako vtipné poznámky u tých ľudí, ktorí nemajú ako takú vedomosť, tak napríklad, keď je niekto vysoký blondiak, tak mu vravím, že vyzeráš ako typický Sicílčan a oni akože, prosím, veď akože to predstavuje, akože malý tmavovlasy, ale v skutočnosti vlastne na Sicílii bolo vikingské kráľovstvo v čas stredoveku, lebo počas ešte aj križiackých výprav, takže tam boli veľmi silno usídlení vikingovia, tak odtiaľ máme takéto žarty skryté, ktoré rozumejú len historici, že vyzeráš ako Sicílčan, keď je vysoký blondiak.
Máte svoj interný humor.
Tmavý, akože čiernovlasy si 1,60 m, tak hovoríme, že ty si Švéd.
Áno, chcela si s nami porozprávať o Československom plese, ale za trošku aj pôjdeme do tej histórie.
A môžeme sa dostať k tej histórie.
Ale to je dobré, lebo vieš, ja si myslím, že veľa ľudí o vás tieto veci nevedia. Poďme sa pozrieť do tej histórie, lebo Československý ples bol teraz 10. ročník. Čo bolo pred tými 10 rokmi?
Radovan je súčasťou komunity tej slovenskej v Prahe, veľmi významne už dlhší čas.
Bol som.
Ale v podstate je to tak, že on už spoluorganizoval slovenské plesy a tie ešte nadväzovali na niečo pôvodnejšie, takže on k tomu povie asi ten priebeh, kým som tam prišiel. Aj keď ja ho poznám, ale tak...
Dobre, tak Radko, povedz.
Vyjadrím sa k tomu, že to nebudem datumovať, ale 1969, my sme dokonca v 2019 na plese mali okrem 30. výročia, že v Nežnej revolúcie, tak sme mali aj pripomienku 50 rokoch od prvého konania takéhoto takzvaného československého plesu. Oni sa nevolali samozrejme od počiatku Československý ples. Bol to vlastne v Černínskom paláci, čo je sídlo bývalého federálneho zhromaždenia ministerstva zahraničných vecí. Teda keď sám, pardon, ospravedlňujem sa, ministerstva zahraničných vecí, tak teraz je to sídlo Českého ministerstva zahraničných vecí. A tam sa vlastne konal prvý spoločenský zoznamovací večer, keď to tak po slovensky poviem.
To znie pekne.
Spoločenský zoznamovací večer, ktorý moderoval Vlastimil Fišár a spolu s takýmito veľkolepými osobnostiami kultúrno-spoločenského života, akými bezesporu boli, pardon, už použil som bohemizmus, Miroslav Horníček, Milan Lasica a Julius Satinský. A to sa konalo vlastne 23. apríla 1969 v Prahe. A potom na to nadväzovali ďalšie tie spoločenské zoznamovacie stretnutia, večery. Samozrejme, v každom prípade za komunizmu sa to nemohlo volať ani ples, ani bal, lebo to bol buržoázny prežitok podľa ideológie komunistickej strany Československa a tak ďalej. A takže...
Mohli ste to robiť, len ste to museli volať inak.
Hej. A uhladiť to, ale ako obliekali sa do smokingov, takže pekne sa vedeli obliec alebo prípadne oblek. Ale postupne vlastne po revolúcii, keď vlastne prišla Nežná revolúcia, tak sa ten spoločenský zoznamovací večer alebo Československé priateľstvo, dokonca sa to aj volalo potom neskôr, tak sa to premenovalo na Slovenský ples, lebo organizátorom hlavným bola Klub slovenskej kultúry. Ja som tam dlhé roky predtým pracoval, od roku 2001 zhruba do 2006, tak nejako...
Všimli ste si, že Radko, tak ako povedal, nepoužíva žiaden dátum a vôbec nie presné dátumy.
Ale počuj, ale podľa mňa to je fantastické.
Ten slovenský ples vlastne, ono to v názve malo slovenský ples, ale de facto to bol československý ples, sa tam stretávali vlastne Česi, Slováci a priatelia českej kultúry, slovenskej kultúry a tak ďalej, ale takže ten ples a prešiel si svoju púť aj priestorík, alebo okrem toho federálneho ministerstva zahraničných vecí, tak to bolo napríklad ako pre poslucháčov bude známy určite obecník dům, kde aj my už poriadame ten 10. teda už po 11. krát budeme usporadúvať československý ples, ale palác Žofín na Slovanskom ostrove alebo hotel Ambasador, Varieté, Národný dům na Vinohradoch a ďalšie priestory. No a ja som od 2002. roku organizačne aj produkčne participoval na prípravách tohto slovenského plesu. A ten slovenský ples vlastne bol 2002 ešte v obecnom dome, potom obecný dům šiel do rekonštrukcie, tak sa presunul na 5 ročníkov na Žofín. A potom prišla tá veľká hospodárska a finančná kríza, ktorá vlastne zapričinila to, že ten ples sa ako keby uzavrel symbolicky 50. ročníkom, keď sa to tak vezme. A pohrával som sa s bratrancom Tomášom Paličkom v hlave obnoviť nejak túto tradíciu a pripraviť nový projekt, ale už s názvom Československý ples. A v 2013 sme sa rozhodli aj zaregistrovať ochranu známku Československý ples a vlastne 1. februára 2014 sa uskutočnil v obecnom dome prvý ročník Československého plesu. Čo je zaujímavé, ako zase nejaká symbolika, že teraz 11. ročník bude tiež...
Áno, to som chcel povedať.
...februára 2025. A ako si spomínala, Oli, tak jeden ročník sme vynechali kvôli pandémii celosvetovej, vlastne COVID-kríze, ako to nazvať, a tak ďalej. A sa nám podarilo, ako my sme sa snažili s Lumírom. Lumír odvádzal veľký kus práce na akože pôde ministerstva kultúry a tak ďalej a riešil to aj s tou pandemickou komisiou a tak ďalej. Hej, Prahe sme sa snažili, mali sme stretnutia rôzne na ministerstve kultúry. S ministrom českým Zaorálkom kultúry sme komunikovali prostredníctvom, ak si spomínaš ešte, tak prostredníctvom vlastne nejakých tých telemostov. Ale bohužiaľ sa nám nepodarilo v tom 2021. zrealizovať. Mm-hmm. My sme už hneď v 20. roku hovorili po plese, hej, že sme ešte...
Vy ste to vtedy ešte stihli, lebo potom v marci to 2020 áno, prišlo.
Vlastne 8. No? februára sme stihli a už Lumír už hovoril presne, že už mesiac predtým už vedeli sme o tej Číne a že bál sa toho, že to sa zatvorí. Napokon sa to zatvorilo mesiac po nás, nejak zhrub, ja si pamätám, že bolo v MDŽ, takže...
Vieš čo, ja si to tiež pamätám, 8. marca, ja teda na datum nemám úplne takú pamäť ako Radko, ale 8. marca kamarát z Austrálie bol v Bratislave, mal veľkú takú party, lebo teda miešal drinky a potom odletel a zavreli sa hranice. Takže úplne si to, že pamätám ten 8. marec. No.
A už len dopoviem, lebo vediem teraz taký monológ a slovo aj Lumíra. Takže...
Ináč to je nezvyčajné, lebo ja väčšinou stále rozprávam a konečne som mal príležitosť teraz tak dlhšie popočúvať.
Také antré sme dali k tej histórii, takže nejaké tej anabáze a vlastne už tedy sme sa bavili o tom, že Lumír, poďme, že vymysleli sme ples ako Majales, jednoducho, že, pretože sme si boli vedomi, že ten ďalší rok určite ten ples v riadnom termíne nebude. Hej, že budeme mať problémy s tými priestormi ako v interiéri, hej, ako realizovať ten projekt. No napokon aj to sa nepodarilo v 21. roku. Snažili sme sa ešte v septembri to urobiť. 18. septembra.
To je neuveriteľné, že?
Ale pozri sa.
Poďme aj ten Marcelček mi môže zavideť, že aj v tom futbale by som dokázal
takto rozprávať. To by sme mohli niekedy urobiť taký betón.
Ale plesové vinobranie sme to volali. A potom v riadnom termíne opäť sme chceli 2022, to tiež nevyšlo, tak sme to urobili vlastne ten vtedy 8. ročník Ples ako Majales. A bolo to z 30. apríla na 1. mája, čo je krásne. Že
nádherný, ale veď to treba povedať.
Sa tam ľudia
z 30.
Potkávali.
Apríla Lumír na 1. mája, aj, to je krásny
Lumír
termín.
Lumír má vtedy narodenie.
Tak, to chcem povedať, že samozrejme, keď už plesť ako malá Majales, tak potom jedine na moje narodenie.
Takže ďakujem za pozornosť. To bolo taká úvodná...
Historický prierez plesu. Chcem sa iba opýtať na tú 50, ty si hovoril, že po 50 ročníkoch sa to akože, uzavralo to sa nejak akože prirodzene to skončilo, alebo...
Prirodzene, malo to ešte, vidíš, dobre, že si ma takto upozornila na to, lebo bola taká snaha, ešte taká plesová sekcia 2010 sa snažila obnoviť, aj urobila v Slovanskom dome taký plesový večierok, ale nebolo to na úrovni plesu, ale aj tak klobúk dole, že do toho sa pustili vtedy, že, ale to, ja to nepočítam, keď to máme na webových stránkach uvedené a nepočítam to ako za riadny ročník, lebo vlastne fakt od toho 2018 do 2008 do toho 12. roku bola tá hospodárska finančná kríza vo svete, ktorá zasiahla aj Českú republiku, aj Slovenskú republiku, takže nejakým spôsobom to sa prerušilo. A čiže my už len nadväzujeme na tú tradíciu a vychádzame z toho, a, ale my si píšeme samostatný príbeh.
Mm-hmm. Lumír, chcel by si dodať niečo k historickému okienku, kým pôjdeme ďalej?
Určite nie k dátum, ja si nepamätám naozaj žiadne. Tom je to skvelé, že sa doplňame. Ale asi poviem, teraz sme sa ešte nedostali k tomu samotnému príbehu, ale k tomu, akými prekážkami sme prešli, alebo predtým Radovan s inými organizátormi, či je to pandémia, alebo veľká finančná, alebo hospodárska kríza. A vlastne pri tom, ako mal monológ, som premýšľal nad tým, že v podstate je to tak, že ples alebo bál, to je udalosť takého najvyššieho spoločenského významu a je veľmi citlivá v podstate na to, v akom stave je spoločnosť. To znamená, že ona, keď sa ho opýtala, že či ešte bolo nejaké snahy a pokusy to obnoviť v tom pôvodnom formáte, neviem, slovenského plesu, tak v podstate ja som už tedy tam bol v tom čase a aj som bol v kontakte s tými ľuďmi vďaka Radovanovi a ono, alfa omega je nejaká vôľa tých ľudí, samozrejme sa toho zúčastniť na strane jednak tých hostí, ale samozrejme aj partnerov. To je tak ekonomicky náročná činnosť, mimoriadne ekonomicky náročná a v podstate keď tá kondícia tej ekonomiky aj vôbec spoločnosti nie je dostatočne, ako nie je v nejakom píku alebo nie je naozaj dobrá, tak to sa veľmi prijaví. To je veľmi citlivý produkt. Máme tu dôkaz o tom, ako na Slovensku dopadli plesy postupne, že Slovensko prichádzalo o jeden ples za druhým a pritom najdlhšie, povedzme, vydržal ples, ktorý mal nejakého veľkého partnera a toto je stratová ako keby záležitosť, ale spoločenský prestížov. V podstate tým, čo reprezentuje alebo čo buduje nejaké vzťahy, tak to je veľmi dôležitá vec, lebo ľudia potrebujú neformálne sa takto stretnúť. Formalizovanie, čo týka oblečenia, ale neformálne v takom priateľskom prostredí. To je veľmi dôležité, lebo ináč budujú tie vzťahy iba formálne nejaké, buď to na vyššej úrovni vlády alebo zástupcovia štátu a potom na tej nižšej úrovni sú to už potom rodiny a tak, ale tam medzi tým nejaké kultúrne a sociálne väzby potrebujú mať takýto vysoký štandard a reprezentovať tú krajinu. Takže preto si myslím, že som rád, že Radovan začal týmto, že kedy vlastne ten ples nie je možné robiť. Či je to veľká kríza, buď to zdravotná, doplatili sme na to, že veľa ľudí v interiéri, alebo naopak hospodárska, keď tí ľudia majú úplne iné starosti. Čiže my to vždy prvý cítime, či sa niečo blíži alebo neblíži, či má Slovensko a Česká republika dobré vzťahy, aby som napríklad aktuálne povedal, to tiež cítim. Že k tomu sa možno dostaneme, veď toto je gro toho, čo my budujeme a potom my teda vnímame vždy ten kontext a my sme taký lakmusový potom papierik týchto vecí.
Ešte ak by som mohol doplniť presne, ide o to, že či tá ekonomika v kondícii, alebo či sú firmy v rozpoložení a tak, ale Lumír to vystihol, len na margo toho je tu jedna záležitosť, ktorú ešte potrebujem zdôrazniť a to je presne keď sme už vedeli, že sa blíži ukončenie tej pandémie a otvorenie tých priestorov a tak ďalej tej socializácie spoločenského života, kultúrno-spoločenského života a tak ďalej, tak do toho vlastne vypukla tá nešťastná vojna na Ukrajine. To musím zdôrazniť. A mali sme taký veľký ľudský vnútorný boj, či do toho ísť v tom 22. roku, vo forme toho plesu ako Majales. A vlastne fakt sme sa mesiac tým nejakým spôsobom vyrovnávali vnútorne. A tiež sme boli v tom rozpoložení, ale vyhodnotili sme si to aj vďaka tomu, že sme vyštudovaní historici, aj vďaka tomu, že jednoducho život sa bežný nezastaví. Aj keď boli vojny, tak kultúrno-spoločenský život fungoval. Ľudia chodili do kina, chodili na zábavy, chodili na plesy, do divadiel a tak ďalej. Čiže ten spoločenský život sa nedá jednoducho zastaviť a hlavne to aj tým ľuďom pomôže, keby sa len utiekali do toho vnútra.
Zmeniť trošku myšlienky.
Čiže napokon fakt všetká čas, keď sa nad tým pozerám, ako že sme to zvládli, ten Majales, ako ples ako Majales, že sme to zvládli za mesiac. Hej. Tá príprava fakt bola hektická, rýchla, že sme sa rozhodli, tak poviem, že toho koncom marca a začali sme na tom intenzívne robiť a pripravili sme to vlastne behom mesiaca, lebo takáto príprava trvá fakt ako priebežne. My hovoríme stále, že keď sa zatvárajú brány obecného domu a končí jeden ročník, tak začína už príprava na ten ročník ďalší, takže tak toto vnímam. Čiže toto som chcel ešte podotknúť na margo toho, čo Lumír tu spomínal.
Mám na to zareagovať?
Môžeš.
No, poviem k tomu dve veci. Jedna vec je, že prečo sa potom rozhodujeme do takých vecí, lebo my to máme vnútorne trošku nastavené inak, čo sa týka toho, že čo pre nás ten ples znamená. Pre nás to nie je tancovačka klasická, ale je to asi to, prečo aj tu dnes sedíme, že budujeme nejaký produkt alebo nejaký koncept, ktorý je nejaká manifestácia vzťahov dobrých, aj keď tie štáty už netvoria jeden celok a ľudia to naozaj výrazne potrebujú takým spôsobom si to sprítomniť a zažiť. Takže toto je jedna z tých myšlenok a tomu zodpovedá aj ten program. Áno, ľudia tam idú aj tancovať, zabaviť sa, ale idú tam zažiť aj kultúru na tej najvyššej spoločenskej úrovni. My sme určite charakterom jedno z takých podujatí top v podstate počas roka a to v podstate ako keby reflektuje tú spoločnosť v akom je stave. Takže preto sme si tiež povedali, že to je dôležité aj pre tí ľudí, ktoré sa toho zúčastňujú, aj vôbec pre tú spoločnosť a oplatilo sa. Takže ten náš pohľad tým, že sme historici obidvaja, tak to vnímame v takýchto kontextoch, že vytvárame, že ten ples je v podstate zámienka na trošku na odozdávanie nejaké myšlienky vzájomnosti a tých vzťahov. Takže preto sme sa aj v takých ťažkých časoch napríklad rozhodli, že určite budeme pokračovať.
Poďme teda k tomu konkrétnemu plesu, lebo tento rok v februári 2024 som aj ja bola na plese Československom v Prahe a možno som aj mohla tento podcast takto začať, ale chalani, klobúk dole. Hej, teraz sme sa bavili o histórii, ale ja som v živote na takej akcii nebola a bola som, že ohúrená. Hej, akože, a to ja už som v niektorých veciach náročná.
Proste tebe je ťažké ohúrať.
Áno, je to tak, niekedy už je to problém. A to bolo, že ja som si najprv som sa tak akože bála, mala som také obavy, že bože, čo tam ja budem robiť, že ako, akí ľudia tam budú, ale bola tam fakt, že neskutočná atmosféra. Rozprávala som sa naozaj s rôznymi ľuďmi, nielen zo Slovenska a z Česka, ale aj napríklad z Nemecka, že tam prišli Česi, ktorí žijú v Nemecku. A bolo to neskutočné, ako tí ľudia vnímajú celú tú vašu akciu a celé to, ako že môžu byť súčasťou a že tam prídu stretnúť ľudí, networkovať a rozprávať sa. Tak mi povedzte, teraz ale nie len z toho historického hľadiska, ale teraz z reálneho pracovného hľadiska, že aké je to robiť event, kde je 1000 ľudí. Ja viem, že sa robia festivaly, kde je aj 20 000 ľudí, hej, ale toto je 1000 ľudí v osobnom kontakte, ako keby, lebo vy s každým komunikujete, každému posielate osobnú pozvánku, každý dostane tú svoju servírovanú večeru a všetci sú krásne oblečení. Takže aké je to organizovať takúto akciu?
Najprv ja zareagujem a potom Radovan, ktorý má na starost tento osobný kontakt a servis s klientami, môže potom ja najprv poviem, ja to vlastne mám na starost produkciu plesu a Radovan klientov, keď to veľmi zjednodušíme, vždy je tam presah aj. Ale začnem tým, čo si vravela, že sú tam aj z iných krajín, z Čech a zo Slovenska. My vlastne ako keby máme naozaj priamy kontakt s tými našimi klientmi alebo hostiami, hostkami. My predávame vstupenky na ples priamo, čiže my vidíme každého, kto si ich kúpi, respektive minimálne toho, kto nakupuje pre všetkých ostatných, kto pôjdu s ním. Takže vieme, že je tam naozaj Anglicko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko. Videli sme tam aj nejaké Spojené štáty, takže má to dosah na ozaj Polsko, no, Maďarsko. Už máme asi nejaké renome. Ono sa to asi pravdepodobne cez tú dobrú skúsenosť šíri, že v tej Prahe samozrejme sú napríklad veľvyslanci alebo zahraničné firmy a oni si napríklad kúpia stôl a idú tam tí ľudia, ktorí tam pracujú a potom už berú vlastne ďalších. Čiže toto je pre nás samozrejme veľmi dobré, že je to takto. Čiže to je, čo sa týka tých návštevníkov. Druhá vec je ten to, čo si teraz povedal, čo si tam zažila, nás to veľmi teší, tak to sme radi. Mávame tiež takúto spätnú väzbu. Nie vždy všetko sa podarí, to je tam vždy pár ľudí, môže byť s niečím nespokojný, niekto chce niečo slanšie, niekto sladšie alebo teplo, aby bolo tam viac teplo.
Koľko ľudí toľko chutí, tak by sme to zjednodušili.
Ale je to možno na úrovni dvoch, troch ľudí vždy majú nejakú výtku pri tých, ako čo si vraval, že 1000 a tak. Ale snažíme sa riešiť ako keby vnímať tú spätnú väzbu. No a nám povedal raz jeden pán, náš priateľ, ktorý bol na plese, povedal, že váš ples je výnimočný tým, ako ľudia sa tam stretnú a vytvárajú tú atmosféru. Čiže my sme vlastne hrdí na to, akých ľudí sme tam dostali. Asi sme oslovili tých správnych, že tým, čo im ponúkame, tak aj takí ľudia zareagovali a vytvárajú si tú jedinečnú atmosféru. A to je vlastne to, čo som aj vravil, že my neponúkame ples. My ponúkame trošku inú vec pod zámienkou toho plesu a to si zažila tú jedinečnú atmosféru, ktorá si nikto inde nemôže ponúknuť, lebo sme sa snažíme, aby to malo nejakú myšlienku a nejaký obsah. My, tým, že sme práve tí historici, tak tam máme naozaj pripomienky vždy nejaké významné udalosti, aj sa ich snažíme sprítomniť. Proste neprídeš niekde na ples inde a nebudeš tam mať originál od Bedřicha Smetanu, keď má 200 výročie, jeho pero alebo okuliare, ktoré mal nasadené, alebo nejaké faksimilie toho predanej nevesty. Keď budeme mať iné výročie, tak my tam máme originál zástavu, ja neviem, ktorú ušil prvú Štefánik Československu a stražujú tam legionári. My sa s tým naozaj si dáme tú prácu a ako vraví Radovan, to je skoro ročná príprava. My sa tým naozaj ako hlboko zaoberáme, že čo jedinečné priniesť na tú jednu noc, alebo na tých, tu je skoro 24 hodín minimálne pre nás. Čiže že je to ozaj výnimočné, lebo tí ľudia si to zaslúžia, keď už musia zaplatiť tak veľké peniaze, nie sú to malé a napriek tomu nestačia na to, aby pokryli takúto výnimočnú vec. My musíme mať partnerov, ale keď toto všetko sa dá dokopy, tak tí ľudia si spoločne ako keby vytvoria atmosféru a jedinečný zážitok a aj zatancujú si, aj zabavia sa, ale toto je ten princíp. A čo sa týka tých osobných vzťahov s klientami, tak Radovan môže povedať.
Tak ja by som doplnil ešte vlastne tú klientelu, okrem toho, že ako si aj ty, Oli, spomínala, že máme tých krajanov z Česka, českých a slovenských z rôzneho zahraničia, ktorí chodia na ples. Chodia k nám aj normálne cudzinci, Rakúšania, Belgičania, napríklad aj Francúzi. Pred covidom bolo normálne také obdobie, keď vlastne chodili ako skupinky aj Francúzov, Belgičanov a tak ďalej. Aj teraz sa to nejakým spôsobom oživuje. Máme dokonca Poliakov, ktorí chodia k nám pravidelne na ples a jazyková bariéra tam je, hej, takže lebo väčšinou my máme českých a slovenských interpretov, ale tak samozrejme máme aj Big Band, kde sa hrajú aj celosvetové, alebo aj iné kapely, celosvetové hity a tak ďalej. A to by som na margo toho ešte na okraj dopovedal a uviedol. A potom presne, že tie presahy, ten ples, my to tak hovoríme, my sme ples s príbehmi. Buď s príbehom, alebo s príbehmi. Dávame tomu nejaký taký rozmer, dávame tomu rozmer ako, že nejakej historické autenticity alebo toho, že prepájania a hlavne aj nejaké vždycky nejaké výročia si pripomíname. A už ako to Lumír spomenul aj k tomu Smetanovi, tak to je ako krásny príbeh toho všetkého, alebo s tou Štefanikovou vlajkou. A zároveň vlastne presne, že to nie je len čisto zábava, že ľudia si prídu zatancovať, ale tí ľudia tam prídu aj networkingovať a prídu upevňovať tie vzťahy aj z rôznej oblasti, pretože nášho plesu sa zúčastňujú ľudia aj z politického, diplomatického, podnikateľského, vedeckého, kultúrneho, spoločenského a ďalšieho života, čiže z verejného života a vlastne chodia tam ľudia ako biznismeni, hej, z oblasti priemyslu a obchodu a tak ďalej, takže čiže tam sa aj utvárajú nejaké vzťahy, budujú sa tam vzťahy aj takéhoto rázu a ten program vlastne máme na niekoľkých pódiách. A ja hovorím ešte také, že z nadsázky, že ja nemám rád plesy, ale rád ich robím.
A to bola inak ďalšia otázka, ktorú chcem vám dať, ale ešte povedz o tej osobnej komunikácii, aha, lebo toto mňa tiež zaujíma, že ešte ja tiež robím nejaké projekty, občas mi to nechce sa mi už niekedy telefonovať a rozprávať, a posielať maily a tak, ale to je tá taká robota, ktorú nikto nevidí.
Áno, nevidí to nikto, ako z tohto hľadiska, ale je to fakt dôležité a mať takýto priamy kontakt s tými ľuďmi, oni si to vážia. Je to dobré s nimi komunikovať na takejto úrovni, že vlastne ich oslovujeme my ako riaditeľia plesu a komunikujeme s nimi napriamo. A je to fajn, hej, z tohto hľadiska určite, v každom prípade. Ale obnáša to presne, ako si spomínala, veľkú prácu s tými, či už telefonátmi, alebo mailová komunikácia. Tak ale má to svoje výsledky a je to fajn, hej, takto k tomu pristupovať. Konkrétne, že mať takéto vzťahy, lebo aj sa stretávaš potom s tými ľuďmi na plese a jednoducho komunikuješ.
Samozrejme, že sme jedna veľká rodina.
Hej, už sme jedna veľká rodina, jedna veľká plesová rodina. Samozrejme, nemôžeš sa každému za ten večer venovať osobne, ale udržiavame vzťahy, kontakty a ako som spomínal, ako chodia k nám z celej Českej republiky, zo Slovenska a z ďalšieho zahraničia. Nás sa pýtali dokonca naša predchádzajúca cateringová firma ešte dávnejšie, to bolo pred covidom, že prečo to robíme až do rána, že vlastne my ešte urobíme takú tú afterku, by som to nazval, že po tej, keď skončí oficiálny program plesu od tej pol tretej až vlastne do 6 do rána pokračuje tá zábava, aj tam sú tam tie po česky brzké snídanie, skoré raňajky a my to vysvetľovali.
Tak aspoň to človek nemusí zastavovať nikde.
Hej, my sme to vysvetľovali vlastne tým, že tí ľudia si to prídu užiť a už keď cestujú takúto diaľku, tak chcú to mať až do rána. Hej, akože je to full servis. Je to 12-hodinový maratón od 6. večera. To začína o 6. to končí ráno. Takže chceme, aby tí ľudia sa cítili čo najlepšie, komfortne, aby im nič nechýbalo, aby mali takýto plnohodnotný servis.
Aj, alebo to ešte možno aj tak, ale to iba s žartom poviem, že do tej tretej my s Radovanom pracujeme, práve venujeme sa klientom a tak ďalej, tak chceme aspoň tie 3 hodinky potom si to tiež užiť. A jedno s druhým je to. Ale ja by som zareagoval na pár takých vecí, stále premýšľam, keď Radovan hovorí, aj na to, na čo sa pýta, že neskôr mi to napadne. Tak prvá vec je taká tá vtipná, čo sa tu bavíme, že ako je to s tým, že ja nerad chodím na plesy, ale rád ich robím, alebo normálne možno ani ty by si nešla na ples za normálne okolnosti a potom si tam a povieš si, že wow. A my to máme podobne, asi by sme tiež nechodili na plesy normálne. Teraz už chodíme, lebo samozrejme to je v podstate aj naša povinnosť, ako vidieť, ako to má konkurencia, inšpirovať sa alebo vedieť, čo nie je dobre. Či už na Slovensku, v Čechách alebo iné v zahraničí, takže nejakým spôsobom to monitorovať a tak to robíme. A v podstate máme, to je častý argument, keď s niekým sa bavíme a ešte nebol na našom plese, že ja nechodím na ples. To je ako keby, a my hovorím, ani my. Ale potom, čo tam prídu, tak zmenia názor. Že, mm-hmm. že aha, že wow, že to som nevedel, že to je takto. Takže toto nás veľmi teší, že snažíme sa zmeniť ten zaužívaný ako keby odpor, alebo takú predpojatosť, a ja si radšej odýchnem. A je, my vieme, že s tým je veľmi veľa námahy, veď tí ľudia musia cestovať, možno zariadiť si stráženie pre deti, dámy si musia sa ušiť, alebo požičať nejakú garderobu, je tam make-up, vlasy.
Áno, áno, je toho dosť. Nehovorme si.
Je toho dosť, ale práve táto
náročnejšie pre tie dámy.
Táto námaha investovaná
do výsledok.
Toho. No ale tam smerujem. Že vlastne k tým, že všetci tí hostia do toho investujú sami, to úsilie, tak v podstate vytvoria tú atmosféru, že to nie tú obyčajnosť v podstate. Tam na chvíľku človek z toho vyskočí, z toho bežného života a je to až takto ako noblesné. To máme radi to slovo, že my máme radi to, že ten produkt je noblesný. Takže to je, čo sa týka toho, že ja nechodím na plesy, ale tam to je tá naša snaha. Keď to zažiješ, tak potom, že možno, že zmeníš názor, alebo väčšina zmení. To je ako keby tá vec, chodím, nechodím na plesy, nie je to moja šálka kávy, tak toto je reakcia k tomuto. A čo sa týka tých osobných vzťahov, to máme tak, keď sa to zaujíma aj z toho biznisového hľadiska, samozrejme, ako si naznačila. My to robíme tak, že teda tým, že my nemáme žiadnych sprostredkovateľov, tak vždy máme ako keby priamu komunikáciu, ale samozrejme je to 1000 ľudí v priemere. Tak máme vlastnú databázu a vlastne ten prvý, tá prvá linka komunikačná je, že vždy cez MailChimp alebo hromadnými mailami informujeme, že už je možnosť nákupu, aký bude program, postupne počas roka komunikujeme. Zvyčajne to tak, že tí, ktorí sú hostia už dlhodobí, tak majú nejakú možnosť skoršieho nákupu, lebo majú napríklad radi nejaké svoje miesto.
Alebo plný diár a potrebujú tak, si to určite, zapísať.
Áno, sú hostia, ktorí na druhý deň po plese už píšu, že kedy bude termín ďalšieho a že chcú si kúpiť listy. Mm-hmm. Niektoré miesta sú také, alebo aj klienti. A potom, čo vlastne sa to gro naplní, tak potom je tá individuálna komunikácia, kde vlastne Radovan, prevažne on má na starosť to ešte dokomunikovať s tými významnými klientmi, alebo tých, ktorí ešte premýšľajú, práve majú nejaké prekážky, som na pracovnej ceste, alebo ešte neviem. Ja zase komunikujem s klientami, teda s partnermi, lebo tým, že mám na starosť produkciu, tak máme to aj nejaké dôsledky, to partnerstvo, či tam niekto napríklad bude mať alkohol prezentovať, alebo nejaký produkt, čo je u nás veľmi ako výnimočná vec. My sa snažíme naozaj, aby ten ples zostal plesom a nebol to nejakou
výstavkou. A aby tam neboli plagaty a roll-upy a tak ďalej.
Je to veľmi ťažké sa s nami dohodnúť na spolupráci, to rovno priznávam, ak to nie je v zmysle toho, že je to partner, má tam logo a niekde obrendovaný ich stôl, ale my u nás je veľmi ťažké prezentovať, neviem, ako je to na nejakých iných plesoch. U nás asi nenarazíš na to, že vo foaje bude postel, hej, ani za žiadne peniaze alebo tak, že musí asi prirodzene patrí ten produkt do toho večera, tak vtedy sa to asi dá, alebo dá sa to. Čiže také spolupráce máme, ale preto hovorím, že potom ja komunikujem skôr s klientami a povieme si, áno, môžeme premýšľať o nejakom partnerstve, ale musí to mať nejakú podobu naozaj, ktorá bude rešpektovať charakter toho podujatia. Mm-hmm.
Ako sa môže dostať človek, ktorý má rád plesy, na váš ples? Je to len na pozvánku?
Nie, to je len na pozvánku. Takto my máme tam samozrejme hostí vzácnych, ktorí pozývame na ples. To sa týka ako toho pozvania. A nie sú to len ľudia zo showbiznisu alebo z politiky a tak, ale sú to aj rôzni vedci, vojnoví veteráni alebo osobnosti aj kultúrno-spoločenského a ďalšieho života.
A športového
samozrejme sme zabudli podotknúť. A potom samozrejme tým, ako to už Lumír tu načrtol, my, že máme vlastný systém aj rezervačný, čiže priamo si ľudia môžu zakúpiť stupenky na náš ples. Takže je to takouto formou, hej, že máme aj ľudí, hosti, ktorých si pozývame my a vždy to, a snažíme sa to obmieniať, pozvať nových, hej, ktorí dajme tomu aj k tým výročiam, hej, keď sme mali toho Štefánika 140. výročie jeho narodenia, tak sme pozvali generála kozmonauta, ja už teraz si...
Belu,
takže v tej dobe ešte plukovníka, ale čiže vždycky dávame tematicky nejaký ten rozmer, hej, že k tomu, že keď je nejaké športové výročie, tak pozveme nejakého konkrétneho športovca a tak ďalej. Čiže to sa týka tých pozvaných hostí a potom ako tým, že máme ten vlastný rezervačný systém, ten predaj vstupeniek oficiálne na našich webových stránkach, tak každý má možnosť sa dostať. Máme vstupenky v rôznych cenových kategóriách, takže myslím si, že kto chce a kto má záujem, tak má príležitosť. Hej, že to nie je to obmedzené, ako napríklad tu býval ples v opere, že to bolo výhradne na pozvánky, hej, čiže k nám sa môže dostať ktokoľvek na ples.
Ja chcem doplniť dve veci k tomu. Jedna je, že teda je to www.československyples.cz, tam to asi tí zaujímcovia si nájdú. Zvyčajne ten klasický predpredaj začína okolo 28. októbra, tak sme si to zadefinovali. Ak to nemáme nejaký včasný predpredaj pre našich už stálych klientov, to je výročie samozrejme založenia Československa, tak snažím.
Vôbec ma to neprekvapuje, že...
A vlastne tým...
To súvisí s nejakým datom.
Áno, historici, že vlastne je to takto. No, ale snažíme sa, to, čo povedal Radovan, a to chcem povedať, že ku charakteru toho plesu, keď som rád, že my sa ako keby zamýšľame tak hĺbšie, bolo by to jednoduché, urobíme tancovačku a je to, a chcete a nechcete prísť, ale my teda premýšľame nad tými aspektmi, že vlastne čo pre tých ľudí zachovávať, lebo je to tradičný produkt. My v podstate ples, ja už neviem, čo tradičnejšie si človek môže predstaviť než ples a bál, ale zároveň teda tým ľuďom priniesť vždy niečo nové. A hľadáme ten správny pomer. To znamená, že tak ako napríklad povedal Radovan, my máme hosti, ktorí sú nejakým spôsobom alebo pozvaných, ktorí pozývame každý rok, napríklad, že symbolizujú tie československé manželstva. Vzťahy, hej? Sú to známe osobnosti, kto je Čech, Slovenka, alebo Slovák, Češka. A tak máme už také dlhodobé spolupráce, že oni sú s tým spojení. A potom sú tie témy, ktoré sú aktuálne a tomu prispôsobujeme tiež pozývanie tých hostí. Práve. Môže to byť legionári, keď je takéto výročie. Môže to byť Ivan Bela, alebo práve Kozmona, alebo letci. Môže to súvisieť s nejakými športovými úspechmi. Takže a snažíme sa to aj aktualizovať a zároveň mať niečo, na čo sa ten človek môže spoľahnúť. A to isté je to aj čo týka programu, aj tej tematizácie. Takže ten človek má nejakú istotu toho, na čo sa môže spoľahnúť, lebo sa rád vracia kvôli tomu, ale stále ho aj prekvapíme niečím novým, na čo sa môže tešiť. Buď už to vie, alebo to bude
časom. Vy v rámci vášho plesu vlastne propagujete aj regióny, nielen Slovenska a Česka, že? To, lebo aj folkloristi samozrejme sú tam vždy.
Áno, však presne už, čo sa týka slovenských krajov a regiónov, nám zostávajú už len z tých 8 posledné dva. Banskobystrický a Nitriansky. A presne ako si spomenula alebo načrtla, Lumír tu už tiež sa k tomu dostal a to je vlastne aj s tým, že propagujeme, prezentujeme tie jednotlivé regióny, potom tú cezhraničnú spoluprácu medzi tými regiónmi, čiže konkrétne aj tento rok vlastne sme to oživili od toho covidu, lebo pred 20. roku bolo naposledy prezentácia, propagácia nejakých regiónov a krajov, teraz, a vždy sú to partnerské kraje, tak teraz to vlastne bol Pardubický kraj aj s nejakým prepojením na Bedřicha Smetanu a Prešovský kraj, oni sú aj partnerské kraje, dokonca aj tie mesta sú partnerské a Prešovský kraj práve v spojitosti aj s tým humenným mestom kultúry aj v tomto roku.
Áno, to preto som dostala pozvanku, lebo som z Prešovského kraja.
No, ja práve samozrejme, že to spolu súvisí, že som tam programovým riaditeľom v humennom, tak som ho chcel spropagovať v Prahe.
Tak ako to nám dávalo zmysel.
Ale to sú tie prepojenia.
Stretlo sa to, ale k tomu vlastne poviem, že niečo konkrétne, aby si mohli posluchači predstaviť, že máme tam partnerské regióny, že čo to znamená, akým spôsobom my propagujeme, alebo ako o tom premýšľame. Takže my dáme možnosť v podstate tým napríklad tradičným umelcom alebo folkloristom z toho daného regiónu, aby tradičná kultúra sa odprezentovala, alebo miestna regionálna kuchyňa, že kraj nám odporúča, že toto ich zastupuje v tom regióne, tak môžu ochutnať, chceme napríklad spropagovať, keď sme mali teraz ten Prešov, tak sú tam destinačné nejaké centra, či mesto kultúry humenné, alebo v ďalšom roku tam bude vlastne otvorené, a to bude svetové destinačné centrum, otvorené múzeum Andyho Warhola, znovu zrekonštruované. No. Takže my myslíme o tom takto v celku. Presne, alebo keď to aj nie je región, tak napríklad, ešte keď sme vraveli, že môže to byť vlajka od Štefánika, alebo môže to byť teda okuliare od Bedřicha Smetanu, tak aj v gastronomii napríklad premýšľame o tom, keď máme významné výročie, bola to svetová výstava v Montreale, myslím, áno. A tam Československo sa vtedy prezentovalo poprvýkrát papierom na pečenie. Tak my sme naozaj ako niekoľko mesiacov developovali, alebo vyvíjali tú technológiu, akým spôsobom to na tom plese sprítomní, že také významné výročie to je, lebo Slováci a Česi konečne mali niečo. Takže naša cateringovka niekoľko mesiacov neustále piekla v tom papieri to, čo bude na tej večeri. A zároveň tam ako keby neviditeľným, teda skúšali sme mlieko a všelijaký neviditeľný atrament, aby že keď sa to zapečie, tak sa im objaví na tom tanieri, potom ako logo Montreal, že tá svetová jeho expa. My sa s tým naozaj hráme, to len by sme tu sedeli akože hodiny, že snažíme sa až do takýchto detailov, ktoré človek na tom plese a ide nejakým príbehom a zrazu naráža na takéto drobnosti, ktoré ho potešia a povie si wow, že to som nikdy ako nezažil a ho to poteší, že dali sme s tým tú prácu.
Alebo pokiaľ ide ešte o tú gastronómiu, že máme tam jedlá aj, ktoré napríklad boli obľúbené u nejakých osobností československého života, aj, že Tomáš Garrigue Masaryk, alebo dokonca Oldřich Nový herci, alebo aj slovenskí herci, alebo tak osobnosti, alebo potom máme tam vlastne jedlá, alebo sme ponúkali jedlá, ktoré sú vlastne dobové, z daného obdobia aj z Prvej republiky a tak ďalej, ale my už sa nejakým spôsobom neobmedzujeme čisto, čo sa týka, pokiaľ ide o tú gastronómiu, len na české a slovenské jedlá, ale dávame priestor aj medzinárodnej a svetovej kuchyni, hej, takže
viac o tom neprezrať, lebo my sme práve povedali, že máme za sebou 10. ročník a teraz to jasne vyžaduje nejaký refresh, presne, aby sme tak neskončili ako ostatní, ktorí sa 20 rokov opakovali a jeden z tých atribútov je aj tá gastronomia, alebo aj tá programová časť, takže teraz na tom pracujeme, že čo nové priniesť.
Tak sa teším.
Tie duet servisy, ale ešte k tomu, k tým regiónom by som chcel doplniť Lumíra, ako spomínal presne, že tú gastronómiu alebo potom rozmer tej kultúry a vystúpenia tých jednotlivých umelcov a nie sú to len folkloristi alebo ľudové súbory a cymbalové muziky, ale sú to niekedy aj umelci z toho daného regiónu, rodáci, tak by som ich nazval, ktorí sú už tak celospoločensky
etablovaní
hej, a či už v českých zemích, krajinách alebo na Slovensku. A potom je tam ešte ten tretí rozmer a to je tá prezentácia toho cestovného ruchu a toho turizmu a vlastne, aby sme prilákali Čechov, Moravák, Slovákov, Moravanov a Slezanov vlastne na návštevu toho vybraného slovenského regiónu a naopak. Hej. Čiže a hlavne v dnešnej dobe si uvedomujeme, že ten cestovný ruch tiež počas tej celosvetovej pandémie dostal zabrať, takže tiež potrebuje nejakým spôsobom nejaký reštart oživiť a tak ďalej. Takže čiže pre nás to dáva zmysel, hej, práve na tom našom gala večeri prezentovať aj ten cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu plus ten turizmus jednotlivých regiónov.
Aj mne to dáva teraz oveľa väčší zmysel, keď ste mi porozprávali tie vaše príbehy, ako ste sa stretli a teda čo máte vyštudované. Už mi dáva všetko zmysel. Všetky tie výročia, pripomienky a príležitosti a všetko to, ako to celé hrá. Naozaj robím rozhovory, tak ako vy 10 rokov organizujete ples, ale teda bol 10. ročník plesu, tak ja robím 10 rokov rozhovory so Slovákmi, žijúcimi v zahraničí. Viem, že je veľmi dôležité mať kontakt s ľuďmi, nielen teda v tomto prípade so Slovákmi žijúcimi v zahraničí možno, ale práve aj možno s Čechmi a tak ďalej. Prepájať sa, rozprávať sa, stretávať sa, vnímam to ja na malom pôsobisku, vy to vnímate na tom väčšom a ešte robíte preto veľa vecí. Preto som taká trošku akože už aj rozcítená, lebo je mi cťou, že ste v tomto podcaste, pretože toto bol vlastne posledný rozhovor podcastu Slováci v zahraničí pred vydaním mojej knihy, ktorá bude mapovať príbehy 10 rokov Slovákov a Sloveniek žijúcich v zahraničí. Tak bolo mi cťou, že ste boli taktiež hostiami a ste súčasťou. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. Držím palce a teším sa na ďalší ples.
A my ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalší ples.
No, ja poviem, že aj nám bolo cťou a je nám aj cťou byť, alebo je nám cťou, že sme priatelia s tebou.
No,
takže
ďakujem.
Nech sa ti tiež darí. Robíš veľmi
tak
prospešnú a aj úspešnú
vec. A zaslúžilú.
Takže ti držíme palce či s knihou, alebo s podcastmi a veľa úspechov a čoskoro sa vidíme. Najneskôr teda v Prahe.
Minimálne. Čaute.
Ahoj. Ahoj, na videnou.
Som Oli Džupinková a ďakujem, že ste ma celé tie roky počúvali. Po 10 rokoch relácie na Exprese a podcastu Slováci v zahraničí je čas ukončiť túto kapitolu. Ďakujem aj Slovákom a Slovenkám v zahraničí za všetky rozhovory. Mnohé z týchto príbehov nájdete v mojej knihe Úspeli vo svete, doma ich nepoznáme. A keď ma budete hľadať, klikajte na olidžupi.sk.